Abakhulumele Studio 7 enhla langezansi yamandebeleni bathi umumo kawubamelanga kuhle njalo bathi nxa bengasatholanga uncedo lokudla kusikhatshana esilandelayo bangaba sesimeni esibi kakhulu. Omunye wabantu laba yisakhamuzisa kumvundlana eCholocho umnumzana Zithamkhulu Moyo. Umoyo uthi lanxa bekhona abaholiswa umumbu lugatsha lukahulumende olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe social welfare abanengi kabakutholi lokhu kudla.
Abantwana bavuka benatha amahlewu hayi okwethukela kasikhulume ngakho ngoba esitolo kuyindo shopping yethu esitolo vele kasihlangeni ngoba sesaba lokuya khona khonapho ngile mbulu ekwani ukuthi ngilabazukulu bama bangu-9. Sokulokhu sokuveza lokuthi abantu abantu beqalise ubusela behamba besiyatshontsha ezindlini.
Umoyo ukhale njalo ngeZulu esithi nxa lingasananga izifuyo ziza kufa ziphele lonyaka.
Ngikhuluma nje khonapha ngiphansi kwenye inkomo ikhanya iqamukile emlenzeni iqanyulwe nje kuphela yikuthi ibingene emagodini zami kudinga okuvutyani khonokho.
Sisuke eCholocho salubhekisa esigabeni seMawane eGwanda lapho esithole khona isakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo laye ohlabe umkhosi esiwuzwe kumvundlana.
Abenhlanzi sezizimeleyo nje nxa bengangena sibili bafikele esigabeni sonesi sakithi sonesi esika-113 sonesi seMawane hayi mboni kazani hayi lapha ungaba lenyaka ezimbili ezintathu ezizayo lezi hayi khuluma kunjenjenje. So mina namhla izolo bagayisa igogo kokugcina ukuthi ngizakhangela ngaphi kangikwazi ngikuthalaza kuphela.
Umanyano we-United Nations uthi kule ndlala embi eZimbabwe lonyaka njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla bedlula izigidi ezinhlanu i-5.3 million. Ngokunjalo umanyano lo uthi udinga imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika ekuthengela abantu laba ukudla. Abanye bathi ukudla kwenhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Food Program kungabaphathisa kakhulu ngoba okukahulumende okwabiwa lugatsha lwe-social welfare kuphiwa ngokukhethana. Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sePlumtree esigabeni seNyabane umnumzana Trimompofu.
Ukhansila ngwezane usokhansila ngwezane into ayenzayo ukuthi unika ngokubandlulula kakhulu esikhathini esiningi vele bamanye amabandla aphikisayo kabatshelwa bayatshiywa phandle kumbe bezwe sokuvele sokuholisiwe ilanga lakhona selidlulile.
Selike lakhonona yini mhlawumbe kunkokheli yosikho kubosobhuku la khulumisana layo ngalolu daba?
Siyake sikuzame ngoba le into ntunkamili kasiyonto entsha into evele eyaqala kudala ngeminyaka lana eyadlulayo.
Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF ePlumtree ngalolu daba kodwa leli bandla lihlezi likulandula njalo nje ukuthi lisebenzisa ukudla njengesikhali sokujezisa abasekeli bamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingu Ntungamilinkomo.